vaiheessa ohjelmassa mukana Pasan Books. Tutustu Viisas elämä -kirjasarjaan osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi.
Mitä ihaninta keskiviikkoiltaa, rakkaimmat kuuntelijat. Hyvää juhannusviikkoa. Toivotaan, että tulee paremmat kelit tänä viikonloppuna kuin viime vuonna. Silloin oltiin rae-sateessa, hanskat kädessä ja pipo päässä tokoinannassa katsomassa, kun ihmiset yrittivät sytyttää kokkoa ja se ei lopulta edes onnistunut. Mutta tänään puhutaan tosiaan lasten ja nuorten mielenterveysongelmista tai psyykkisistä ongelmista ja siitä, että mitä niille voi tehdä ja mitä niille ehkä ei kannata tehdä. Vieraana studiossa meillä on psykiatri ja psykoterapeutti Ben Furman. THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2011 julkaiseman tutkimuksen mukaan lapsista ja nuorista noin 15-20% arvioidaan olevan mielenterveyshäiriö. Ja noin 7-8% on erityistason psykiatrisen hoidon tarpeessa. Mun mielestä tosi hurja luku. Usein väitetään myös, että lapsuuden tunne-elämän häiriöt jatkuvat myös nuoruuteen ja monet nuoruusiän häiriöt ennustavat mielenterveyshäiriöiden esiintymistä myös aikuisena. Ihan mielenkiintoista olisi kuulla, Ben Furman, että mitä mieltä sä olet tästä. Tänään puhutaan Muksuopin lumouskirjasta ja siitä, että mistä siinä on kyse. Tässä kirjassa Ben Furman kertoo lisää näistä tavallisista psyykkisistä ongelmista, mistä lapset ja nuoret saattavat kärsiä. Ja niitä ovat muun muassa erilaiset pelot ja pahattavat, raivokohtaukset, keskittymisongelmat, aggressiivisuus sekä syömiseen, nukkumiseen ja vessassa käymiseen liittyvät ongelmat. Näiden haasteiden edessä aikuinen tuntee itsensä helposti voimattomaksi ja käyttökelpoiset työkalut ovat todellakin tarpeen. Mutta sitä ei tiedetä, että mitä ne voisi esimerkiksi olla. Ben Furman kertoo meille lisää. Tervetuloa studioon.
No niin, kiitos mielelläni.
Kertoisitko meille ensin, että kuka sinä oikein olet?
Jaa, mitäs mä kertoisin itsestäni. Mä oon tämmönen lääkäri, joka on erikoistunut psykiatriaan ja olen tuossa opiskelun aikana innostunut näistä uudemmista psykologisista ja terapeuttisista auttamisen muodoista ja lähtenyt niitä sitten tuomaan tänne Suomeen ja ihmisten tietoisuuteen.
Ben Furman, mitä mieltä sä oot näistä tilastoista, mitkä mä äsken mainitsin, että pitääkö ne paikkansa ja voiko lapset ja nuoret oikeasti niin huonosti kuin väitetään?
Mun mielestä on vähän tämmöinen kieli. Kyse on vähän niin kuin kielestä, että siis ilman muutahan lapsilla on ongelmia ja monenlaisia ongelmia. Mutta onko se nyt ihan varma, että se kannattaa niinku leimata se lapsen ongelma mielenterveyshäiriöksi? Mielenterveyshäiriö on muutenkin käsitteenä hyvin niinku venyvä ja vanuva. Ja se, että kuinka paljon meillä on depressiota tai jotakin häiriötä, niin se on niin riippuvaista siitä, minkälaiset kriteerit me milloinkin laitetaan. Ja ne on kuitenkin äänestyksen tuloksena syntynyt ne kriteerit, niin voi olla, että koko se niinku ajattelutapa on niin kuin hämäävä ihmisille, että kun on olemassa oikeita sairauksia, niin nämä mielenterveyden ongelmat, ne ei ole niin kuin sairauksia. Ne on vikoja, mitä ihmisillä on, ja meillä on kaikilla jotain vikoja. Ja se ei ole yhtään niin varma, että meidän kannattaa ajatella, että lasten ongelmat ja vaikeudet ja hankaluudet ja pulmat. Niin se ei olekaan niin varmaa, että meidän kannattaa ajatella niitä mielenterveyshäiriöinä. Ja melkein pitäisi kysyä, että kenen etua se palvelee, että meidän lastemme ongelmat määritellään mielenterveysongelmiksi. Eikö meidän kannattaisi mieluummin ajatella, että ne on niin kuin pulmia ja hankaluuksia. Ja jos me ajateltaisiin niin, niin sitten me ruvetaan miettimään, mitä niille tehdään. Eikä meidän tarvitsisi ajatella, että kaikki pitää panna sinne niin kuin ammatti-ihmisten hoitoon.
Mitä mieltä sä oot siitä, kun tässä sanotaan tässä THL:n tutkimuksessa muun muassa, että tunne-elämän häiriöt tosiaan jatkuvat usein myös nuoruuteen ja joskus jopa aikuisuuteen asti. Varmaan joissain tapauksissa näin onkin, mutta kannattaisiko yleistää?
Niin, jos saisi olla tällä radiokanavalla saa olla kerettiläinen vissiin vapaasti, niin mä kyllä ihan ensimmäisenä miettisin sitä, että jos jonkun ihmisen ongelmat jatkuu, psyykkiset ongelmat, joilla on tapana mennä ohi, jos ne jatkuu pitkään, niin kyllä me ensimmäisenä täytyy kysyä, että mitähän ne käytettävät hoitomuodot niin kuin tekee ihmisille. Se vanha viisaus, joka mielenterveysalalla on tiedetty ja iät ajat, että kun ihminen sairastuu psykoosiin länsimaissa ja joutuu lääkitykselle ja psykiatriseen sairaalaan ja tähän hoitosysteemiin, niin hänellä on paljon huonommat mahdollisuudet toipua ja parantua kuin kehitysmaissa, missä ei ole sairaaloita ja missä ei ehkä anneta lääkkeitä sillä tavalla kuin täällä. Meidän hoitokeinot, joita täällä länsimaissa harjoitetaan, erityisesti nämä niin kuin lääkityksen ylikäyttö ja muutenkin tämmöinen hyvin ammattimainen auttaminen sen sijaan, että voimautettaisiin ihmisiä auttamaan itse itseään ja toinen toisia, niin se voi olla yksi selitys sille. Siis toisin sanoen, jos ne mielenterveyshäiriöt jatkuu aikuisuuteen, niin ensimmäisenä kysytään, no miten niitä ihmisiä yritetään tässä maassa auttaa.
Toi oli mulle yllättävä tieto, mitä sanoit, että kehitysmaissa ihmiset voi toipua paremmin. Ja toki varmasti näissäkin asioissa on niin monta vastausta kuin on ihmistäkin, että jokainen on yksilö, ja se siinä ehkä onkin haaste, että sitä yksilöllisyyttä ei välttämättä niissä hoidoissa kunnioiteta.
Meidän hoitomallit länsimaissa on hyvin lääkepainotteisia, ja kun ihmisiä hoidetaan ensisijaisesti lääkkeillä, niin siinä on sellainen riski, ja tästä tietenkin voi olla monta mieltä, mutta minä olen siinä käsityksessä monien tuhansien kollegojeni kanssa ympäri maailmaa, että tämmöinen hyvin lääkekeskeinen hoitotapa, diagnoosi ja lääkekeskeinen hoitotapa voi itse asiassa pitkittää ongelmia ja ikään kuin estää niiden paranemista.
Sitten mulla tulee mieleen myös semmoinen toinen puoli tästä asiasta, mistä myöskin välillä on kuullut puhuttavan, eli siitä, että ihmisille nykyään markkinoidaan sitä ajatusta, että meillä on kaikilla rajaton potentiaali ja niin kuin mahdollisuus tulla ihan miksi tahansa ja toipua ihan mistä tahansa. Ja olen kuullut myös, että jotkut ovat sitä mieltä, että se aiheuttaa ihmisille epärealistisia paineita ja odotuksia siitä esimerkiksi toipumisesta. Mitä mieltä sä oot tästä, Ben Furman?
Varmaan voi kyllä niinkin, että jos sitä toista puolta ruvetaan ylikorostaa, mutta on se ollut niin kuin hirveän ihana ajatus, että aivotutkijat on tuonut tämän aivojen plastisiteetti käsitteen tähän meidän keskusteluun. Ja niin monissa tutkimuksissa voi osoittaa, että kun me ajatellaan jotakin, että se johtuu siitä, että sillä ihmisellä on sellainen persoonallisuus ja se on niin kuin tuomittu olemaan sellainen sen persoonallisuutensa takia, tai hänellä on tämmöinen ADHD tai hänellä on joku tämmöinen Asperger, erilaiset neuropsykiatriset diagnoosit on muotia ja niitä annetaan hyvin paljon lapsille ja sitten jos annetaankin, niin ja jos uskotaan, niin kuin nykyään on tapana uskoa, että kaikki häiriöt jotenkin johtuu aivoista, niin se ei meidän optimismia pysäytä, sillä toisaalta on tutkimukset sitten osoittanut, että meidän aivot on aika treenattavissa oleva elin, että vaikka johtuisikin aivoista, niin ei se ole niin vaarallista. Sitten ruvetaan niitä aivoja treenaamaan ja jumppaamaan siihen suuntaan, kun me halutaan niitä jumpata.
Kohta puhutaan lisää muksuopista ja siitä, että miten voidaan auttaa lapsia jumppaamaan aivojaan, jos niitä haasteita tosiaan on. Mutta kuunnellaan vähän lisää lattarimusaa, Ben Furman, Harry de Bulan, To Me Monk. Miksi halusit, että me soitetaan lattaria tänä iltana?
No mä ajattelin, se on semmoista iloista musiikkia ja sitten kun tuodaan tämmöistä psykologista iloista, soitettakoon sitten iloista musiikkia. Mä tykkään itsekin tanssia näitä lattarimusaa juttuja.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja vaiheessa ohjelmaa. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana psykiatri ja psykoterapeutti Ben Furman. Puhuttiin tuossa aikaisemmin vähän THL:n tilastoista liittyen lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin ja siitä, että ylidiagnosoidaanko ihmisiä ja annetaanko ihmisille toisaalta liikaa toivoa siitä rajattomasta potentiaalista ja toisaalta annetaanko heille se fiilis, että he ovat tuomittuja sitten elämään näiden ongelmien kanssa loppuikänsä. Että ne on kinkkisiä juttuja, eikä näihin varmaan yksiselitteistä vastausta ole, mutta mielenkiintoisia juttuja. Ben Furman, tänään kuitenkin puhutaan muksuoppi-nimisestä asiasta, joka on tällainen työkalu, minkä sä oot kehittänyt auttamaan lapsia itseään ja auttamaan myös kasvattajia ja sekä opettajia, vanhempia, auttamaan lapsia, joilla on erilaisia haasteita. Haluaisitko kertoa vähän lisää, että miksi tämän kehitit ja oliko sulla siinä jotain apua, mistä tämä kaikki lähti?
Mä oon niin kehitetty tätä tässä Helsingissä yhdessä päiväkodissa tuo Vuosaaressa. Keulan päiväkodissa ja semmoisessa erityisryhmässä. Ja ideana oli se, että kun siellä on lapsia, kenellä on tämmöisiä erityisongelmia, ja mä en oikein tykkää sanoa, että on häiriintynyt lapsi, enkä mä tykkää sanoa emotionaalisesti häiriintynyt lapsi, vaikka sillä nimellä hänen virallisesti näissä kuvioissa menee, mutta mun mielestä paljon mukavampi sanoa, että lapsilla on pulmia, hankaluuksia tai vaikeuksia käyttäytymisessä, toiminnassa, toisten lasten kanssa olemisessa, syömisessä, missä nyt milloinkin on niitä ongelmia. Ja sitten meidän tehtävänä on niin kuin löytää joku sellainen työtapa, millä siellä päiväkodissa voi niin kuin hyvin auttaa niitä lapsia voittamaan niitä ongelmia. Ja siinä on vähän niin kuin sellaisia tiettyjä edellytyksiä, jotta se olisi mahdollista. Ensinnäkin pitäisi voida opetella puhumaan toisella tavalla. Semmoisella tavalla, että lapsi voi olla mukana siinä ratkaisemassa sitä ongelmaa. Niin, että sulla on joku 5-vuotias, 4-vuotias, 6-vuotias, 7-vuotias, 10-vuotias lapsi osallistuu itse. Se on niin kuin mukana tässä juonessa ja hän miettii kanssa, miten tämä ongelma ratkaistaan. Ja sitten se pitäisi opetella vielä semmoinen puhetapa, joka sopii vanhemmille, koska nyt jos se puhetapa on kauhean syyllistävä tai semmoinen niin kuin vanhempia ikään kuin moittiva tai jotenkin aina lähdetään siitä, että no nyt vanhemmat on tehnyt jonkun virheen, kasvattanut väärin tai lapsen ongelma on heijastumaa perheen häiriintyneisyydestä, niin me saadaan niin ikävä puhetyyli. Että kukaan ei enää halua jutella meidän kanssa niistä ongelmista, niin me on niin kuin tietoisesti lähdetty kehittämään tämmöistä puhetapaa, joka viehättää sekä lapsia että vanhempia. Ja tämän puhettavan olennaisin niksi on siinä, että oikeastaan ei puhuta ongelmista ollenkaan. Puhutaan taidoista, mitä lasten pitää oppia. Ja se on jotenkin niin jännä, että kun sä vaihdat vaan yhtä sanaa, että sä et niin kuin puhu siitä, että lapsella on joku ongelma tai vika tai häiriö puhumatta, että rupeaisit puhua sitä häiriöstä, vaan sä vaan sanot, no mikäs taito tämän Villen pitäisi oppia, että se ei löisi muita lapsia tai että se osaisi olla täällä tarhassa tai että se pystyisi jäämään tänne kouluun tai että se pystyisi keskittymään tunnilla olemiseen. Niin sä et kysy mikä vika silloin, etkä sä kysy mikä diagnoosi silloin, vaan sä kysyt mikä taito sen lapsen pitäisi oppia. Ja vaan näin pieni muutos tässä, että me niin kun ruvetaan puhun taidosta, joka lapsen pitäisi oppia, niin se muuttaa vanhempien suhtautumista, ne on hirveän mielellään mukana. Nekin haluaa tulla auttamaan, että se lapsi oppii sen taidon, mikä siltä puuttuu. Lapset itse osallistuu mielellään ja tulevat sellaisiin keskusteluihin mukaan. Niin oikeastaan jos haluaa tiivistää, niin sanotaan, opetellaan käyttämään sellaista kieltä ja puhumaan sellaisella tavalla, että yhteistyö sekä lasten että heidän vanhempiensa kanssa tulee mahdolliseksi.
Lueskelin Muksuopin Lumous-kirjaa ja yksi merkintä, minkä tänne papereihin kirjoitin, oli se, että tämä ei ole autoritäärinen systeemi, eli nimenomaan lapsi saa osallistua. Ja Ben Furman, kun puhut tuosta, että ei keskitytä vikoihin tai sanota lapselle, että hänellä on joku häiriö, vaan keskitytään siihen, että mitä taitoja voisi oppia, niin tulee vaan mieleen tämä ajatus, että ei olisi kyllä aikuisillekaan pahitteeksi tämmöinen lähestymistapa.
Se on kiva, että sä sanot ton, koska joskus me on pidetty kursseja, opiskeltu muksuoppia, niin ihmiset ikään kuin oivaltaa siinä matkan varrella jossakin kohtaa, että hei, come on, että eihän tää olekaan. Eihän tämä ole mikään niin kuin vaan lapsille tarkoitettu juttu. Tämä pätee ihan yhtä hyvin aikuisiin. Ja mulla on joskus käynytkin niin, että joku on tullut kurssilta, on käynyt luennolla tai kurssilla ja sitten on tullut sanomaan, että hei, tämä on hyvä juttu, tämä muksuoppi. Ja mä oon kysynyt sitä, joo, työskentelet sä lasten kanssa? Ei. Sä oot käyttänyt omien lasten kanssa. Ei, mä oon käyttänyt tätä mieheni kanssa ja toimii oikein hyvin.
Ihmisiähän me kaikki ollaan iästä huolimatta. Ben Furman, mainitsit tuossa siitä puhettavasta ja siitä, että lapsi saa osallistua ja siitä tosiaan, että keskitytään taitojen oppimiseen eikä virheiden osoitteluun. Mitä muita pääperiaatteita muksuopissa on?
No, se on oikeastaan sen pääperiaatteen, jo sanoin, että opetellaan puhumaan asioista, ei vikoina ja häiriöinä ja puutteina, eikä ei ollenkaan kystä. Niin se vanha tapa, miten aina lähdettiin ennen liikkeelle. Mä sanon nyt ennen, ikään kuin tämä revolution olisi jo tapahtunut. Mutta ennen oli niin kuin tämä, että minkälainen ongelma lapsi, ai jaa, no mistä se mahtaa johtaa. juttua ja se ruvettiin niinku sitä kaivamaan sitä syytä. Haluaisin tietää vähän taustoja ja mitä hän siellä perheessä on ja mitä hän tälle lapselle on tapahtunut ja mitä sen varhaislapsuudessa on tapahtunut, minkälainen synnytys sillä. Onko tämmöistä samaa vikaa niinku suvussa enemmänkin ja niinku aina kaivettiin sitä taustaa ja sitten saatiin tätä taustatietoa alkaa tulla pöydät. Täyteen tuli erilaista taustatietoa, ja sitten loppuksi kukaan ei tiedä, mitä sille asialle pitää tehdä. Nyt me ruvettiin kääntää tätä toisinpäin, sanotaan, jätetäänkö tämä taustatieto nyt pikkasen sivuun, tai jos me nyt tiedetäänkin sitä, niin ei nyt jäädä sitä miettimään. Mietitään enemmän, miten päästään tästä eteenpäin. Ja silloin se tulee luontevaksi ajatus, että mikä taito tämän lapsen pitäisi oppia, jotta se ei löisi muita lapsia, jotta se ei pelkäisi tulla lapsiryhmään, jotta se menisi nukkumaan ja nukkuisi omassa sängyssä. Se puhetapa muuttuu ja se ensimmäinen periaate on se, minkä sä sanoit. Me ruvetaan puhumaan vain taidoista, mikä tämän lapsen pitäisi oppia. Ja tiedätkö, joskus kun sä puhut siitä, mitä taitoja lasten pitäisi oppia, niin vanhemmatkin saattaa spontaanisti sanoa, kun tässä mullakin vähän taitoja opittavana. No siis me sanotaan, no sehän on hyvä vaan, niin me voidaan kaikki opetella jotakin taitoja. Ja sitten niin kuin keskustelu ikään kuin loppuu, ei enää puhuta ollenkaan ongelmia, puhutaan vain taidoista, mitä itse kunkin tästä pitäisi vähän opetella. Ja sen seurauksena me saadaan se hyvä fiilis ja sitten kun sä kysyt mitä muita periaatteja, no sit on vaan enää yksi periaate jäljellä. Miten niitä taitoja hauskalla tavalla opetellaan? Toinen toisiamme kannustaen. Lapset voi kannustaa ja opettaakin toinen toisiaan. Aikuiset voi toimia kannustajana lapsille. Ja me päästään niin kuin tämmöistä perhekeskeisyydestä ikään kuin kannustajakeskeisyyteen. Ja sitten tässä on se idea, että jos lapsella on joku hankaluus ja me on nyt sitten sovittu, mikä se taito voisi olla, mitä se lapsi nyt sitten voisi opetella, niin sitten me kysytään vielä sitten lapselle, että no niin, olisiko se hyvä juttu, että sä tämmöisen oppisit? Lapsen pitää sanoa joo, ei siitä muuten tule mitään. Ja me saadaan se lapsi sanomaan joo. Ja sitten kun se lapsi sanoo joo, niin sitten melkein ei se nyt ihan seuraava kysymys, mutta aika pian sitten kysytään, no kuka sua auttaa sitten, jos sä tuommoisen tainon meinaat oppia. Kuka sun apuri on? Ja se on kiva keskustelu, kuka sun apuri on. No sit se on äiskä ja sit se on iskä, se voi olla kummitäti ja se voi olla kaveri, se voi olla isoveli, se voi olla kuka vaan. Mutta me niinku rakennetaan lapsen ympärille tämmönen, no joku sanoisi tukiverkosto, mutta se tukisanakin on vähän semmoinen ongelmakeskeinen sana. Paljon kivempi sanoa kannustajat tai fanklubi. Me pannaan lapsen ympärille fanklubi. Ja tämä fanklubi on se niinku voima ja energia, joka auttaa sitä lasta sitten oppimaan. Ja sitten kun se on oppinut sen taidon, että varmasti olisi hauskaa kaikilla, niin sitten pidetään oikein juhlat ja celebration.
Ben Furman, tähän MUX-oppiin kuuluu 15 askelta. Eli tämä on 15, ei 10 askeleen ohjelma. Ja siinä tosiaan on tämä ongelmien kääntäminen taidoksi, mistä mainitsit, ja sitten se kannustajien valinta. Ja mun henkilökohtainen suosikki hippinä tietenkin oli voimaeläimen valinta. Musta on tosi hauska juttu, että näihin niin kuin kuuluu kuitenkin se leikki ja se mielikuvitus tosi voimakkaasti.
Jos me halutaan lapsi mukaan ongelman ratkaisemiseen, ei me voida puhua mitään psykiatriaa, eikä mitään psykoterapiaa, eikä mitään semmoista niin kuin aikuisten kieltä. Meidän pitää puhua lasten kieltä ja niillä sanoilla ja termeillä ja leikin avulla. Se koko meidän kieli pitää muuttua ja mikään ei sovi siihen paremmin, kun sä sanoit lapselle, ai sun pitäisi oppia nukkumaan omassa sängyssä. Ai semmonen taito, ai äiti haluaisi sun oppiva. No miksi äiti haluaisi sun semmoisen taidon oppia? Ahaa, sentä. Sen lapsen pitää myös ymmärtää, minkä takia hänen toivotaan oppivan joku taito. Olisiko sun itselläskin siitä jotain hyötyä? No jos sä sit opit nukkua siellä omassa. Jos lapsi lyö muita lapsia, niin sitten kysyt, mikä taito sun pitäisi oppia? Ja ottaa niin kuin kaksi askelta taaksepäin, aina kun sä suutut. No se on hyvä taito. No kuka sua voi auttaa oppimaan tällaisen taidon? No miten semmoista taitoa opitaan? Onko sulla joku konsti, millä sä voit tätä harjoitella? Ja voisiko sitä sitten juhlia, kun sä oot saanut? Niin tämän tyyppisiä ne askeleet on. Ne on niin kuin jotain sellaista, mikä tekee sen niin kuin hauskaksi. Että se lapsi voi osallistua siihen keskusteluun. Ja ne on ihania ne lasten ideat. ne keksii vaikka mitä. Ja tämä, kun sä sanoit, että se on sun lempijuttu, tämä voimaeläin. Joo, se on varmaan yksi munkin lempijutusta. Ja minkä takia se on niin hauska? Kun sä kysyt, kuka sua voi auttaa? Niin sitten hän on äiti ja iskä ja veli ja kaveri ja no, tyttöystävä, jos on vähän vanhempi lapsi, poikaystävä. Niin sitten meillä on vielä yksi, että joskus ne sanoo, että eihän ne ole oikea ketään sitä, no, mutta haluaisitko tämmöisen niin kuin voimaolennon, voi sanoa voimaolento, ei se tarvitse olla eläin, mutta pienten lasten kohdalla jotenkin se sopii, että se on eläin. No sitä, olisiko sulla tämmöinen joku eläin, haluaisitko, että se on kuten tiikerin tai jonkun, mikä sua auttaa. Sitten ne lapset valitsee sen ja ne voi valita aivan viehättäviä eläimiä, kilpikonnaa ja niillä voi olla vaikka hauki voimaeläimenä. Tietenkin karhut ja kaikki, omat koirat on joskus voimaeläimiä. Sitten se on niin hauska, kun on valinnut sen voimaeläimen, koska sitten voi kysyä, no miten tämä voimaeläin voisi sinua auttaa. Ja ne keksii ihania tapoja, millä se voimaeläin heitä voi. Lasten mielikuvitus on ihan fantastinen. Itse asiassa syy, minkä takia lasten ongelmissa ollaan niin metsässä, jos mä saan vähän liioitella, se on se, että sitä lasten omaa ongelmanratkaisutaitoa ei ole osattu hyödyntää.
Tämä ei myöskään varmasti ole pelkästään lasten kohdalla se tapaus. Ja koko ajan kun sä puhut, niin mulla herää vaan se ajatus siitä, että kaikki nämä asiat ehkä vähän toisella tavalla paketoituna, niin on myös sellaisia, mistä aikuiset hyötyy. Että miten, että haluan niin kuin oppia taidon, jolla pääsen irti mustasukkaisuudesta tai työstressistä tai mikä ikinä se onkaan, että aikuisetkin voivat käyttää mielikuvitusta.
Se on ihan hyvä sijaan, esimerkki toi, minkä sä sanoit, jos ihminen kokee, että hän on vaikka työstä kauhean uupunut, aikuinen ihminen, samalla lapsi uupunut päiväkodissa tai koulussa olemista, niin kyllä sä voit kysyä, että oot sä yhtä ajatellut, mikä se voisi olla se sun taito, mitä sun pitäisi treenaa. Niin sitten ihminen alkaa miettiä, että sanoo, voi olla, että mun pitää oppia sanoa ei, sanoa joku ja toinen. Mun pitää varmaan oppia enemmän niin kuin nauttia mun työn tuloksista. Mun täytyy ottaa enemmän apua toisilta ihmisiltä. Mun täytyy oppia enemmän pausseja tai taukoja. Mun pitää ihminen niin kuin tavallaan alkaa miettiä, että mikä on se taito, mitä hän tarvitsee, ettei hän kärsi siinä työssä. Ja mä oon itse uskon, että aika monilla aikuisilla ihmisillä se yksi taito, mikä on sellainen, mitä pitäisi treenaa, on tämä onnistumisen ilon kokeminen yhdessä muiden ihmisten kanssa. Tällainen perustaito. Kun sä teet jotain, niin sä tarvit jonkun toisen ihmisen, jonka kanssa sulla on tämmöinen, suomeksi sanotaan usein keskinäisen kehumisen kerho. Me tarvitaan keskinäisen kehumisen kerho ja meidän täytyy luoda niitä sinne työpaikalle. Meidän täytyy löytää kavereita, joiden kanssa me voidaan kehua vähän toinen toisiaan, olla toisemme niin kuin onnistumisista iloisia ja jakaa sitä onnistumista. Se on yksi taito, mutta se oli nyt vain yksi taito. Ja mä tarkoitan, että mä oon sun kanssa samaa mieltä, että ihmisillä on erilaisia taitoja, mitä ne voi tehdä. Mutta silloin sä ajattelet toi. Tässä on niin kuin toisenlainen tapa ajatella, ja tätä kutsutaan ratkaisukeskeiseksi ajatteluksi, että lähdetään niin kuin, ei lähdetä ongelmia penkomaan, vaan tavallaan niin kuin käännetään se ongelma, että okei, mä ymmärrän, toi on se ongelma. Hyvä, kun sanoit, mä tajun ton, no okei, onks meillä jo ajatus siitä, mikä se voisi olla se taito, joka tässä juuri tarvitaan.
Eli fokus siirtyy ongelmasta ongelman ratkaisemiseen, kuten sanoit, ratkaisukeskeisyys. Jatketaan tästä ja puhutaan lisää muun muassa siitä, että kenelle muksuoppi sopii. Onko siinä jotain riskejä ja onko sulla jotain esimerkkitapauksia, mitä haluat meidän kanssa jakaa? Kuunnellaan lisää Lattari Musaa, Milka-nimisen artistin Pense à moi. Kuuntele tosiaankin vaiheessa ohjelmaa Radio Helsingin taajuudella 98,5. Olet ystävien seurassa. Muistathan, rakas kuuntelija, että jos sinulla on asiaa tähän ohjelmaan liittyen, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen vaiheessa @radiohelsinki.fi. Kuulen tosi mielellään aiheista, jotka kiinnostaisi tai mielenkiintoisista vieraista ja yritän ottaa niitä huomioon. Esimerkiksi viime viikon ohjelma oli sellainen, mitä moni oli toivonut synnytysmasennuksesta ja erittäin ihanaa, jos pystyn teidän toiveisiin jollain tavalla vastaamaan. Tänään kuitenkin vieraana meillä on psykologi, psykiatri ja psykoterapeutti Ben Furman, kenen kanssa puhutaan muksuopista ja lasten psyykkisistä ongelmista tai lähinnä oikeastaan niiden ratkaisemisesta. Ja puhuttiin tuossa siitä, että muksuopissa keskitytään ongelmien kääntämiseen taidoksi ja kannustajien valintaan ja voi olla jopa voimaeläimiä, jotka hipin mieltä tietenkin lämmittää apuna tässä asiassa ja tosiaan, että lapsi saa osallistua tähän prosessiin ja lapselta kysytään, että miten hän haluaa itseään auttaa, mikä on musta jotenkin tosi raikas ja hyvä ajatus. Ben Foreman, puhuttiin tuossa siitä, että näistä muksuopin periaatteista voisi kyllä olla apua myös aikuisille. Sen sijaan, että keskitytään ongelmaan, niin keskitytään siihen, että mikä taito mun täytyisi oppia, että tätä ongelmaa ei enää olisi tai että se ei minua niin paljon vaivaisi. Mutta kenelle tämä muksuoppi sopii? Kenelle se on tarkoitettu?
Me ollaan alun perin kehitetty se tuolla Keulan päiväkodissa täällä Helsingissä Vuosaaressa. Niin sitten alun perin se oli tarkoitettu niille 5-6-vuotiaille lapsille, 4-5-6-vuotiaille lapsille, jotka on päiväkodissa ja joilla on niin kuin hankaluuksia ja vaikeuksia. Pitää löytää jotain keinoja, millä niitä autetaan selviytymään niistä, koska sitten niiden pitää mennä kouluun ja sitten niiden pitää pärjätä elämässä. Niin sinnehän me alun perin sitä luotiin ja siitä se lähti sitten menemään. Ihmiset huomasivat, opettajat alkoi vähän kiinnostumaan, että voisiko tätä käyttää niin kuin jo ala-asteellakin, ja sitten jotkut keksivät, että tätä käyttää jo yläasteellakin, mutta sitten me kyllä jouduttiin muuttaa vähän nimeä. Niin sitten sai tämmöisen nimeen kuin Mission Possible, silloin kun me käytettiin tätä muksoppia niin kuin nuorten kanssa, ja sitten on kirjoitettu pari kirjaakin tästä Mission Possible lähestymistavasta, joka on siis muksuoppia, mutta se on vaan niin kuin modifioitu sillä tavalla, että se ikään kuin istuisi paremmin tuohon nuorison ajattelumaailmaan. Ja siinä on ollut semmoinen ajatus, että se on niin kuin alun perin ikään kuin näille lastentarhan opettajille ja sitten opettajille. Ja nyt me ollaan sitä sitten todettu, että se on sen verran yksinkertainen systeemi, että aika hyvin vanhemmatkin sen boniaa, että se nyt ei ole niin, vaikka nyt on 15 askelta, niin sitten ei niitä nyt aina kaikkia 15 tarvitse käyttää, niin se on helppo opiskella ja se on helppo oppia ja voi lukea tapausselostuksia ja niistä saa inspiraatiota. Ja ainoa vaikea kohta, mikä siinä on tämä, että ihminen aina tahon niin kuin keksiä, että sä tiedät ihan tasan tarkkaan, mikä se ongelma on, mikä sua ärsyttää ja mikä sä haluaisit, että muuttuisi. Ja se on paha juttu, kun toi kaivaa nenää tai toi huutaa tai toi hermostuu tai toi jankuttaa tai toi ei nuku tai toi ei. Sulla on niin kuin hyvin selvillä se, mikä on se niin kuin sun mielestä sen lapsen ongelma. Mistä sen pitäisi päästä sen lapsen sun mielestä eroon, jotta se viihtyisi ja pärjäisi ja menestyisi elämässään. Mutta usein se ei ole niin helppoa sitten, kun pitäisi keksiä, no mikä se on se taito, mikä sen pitäisi oppia, että tuommoinen ongelma voisi sitten väistyä. Ja tämän kohdan, niin kuin, se on se kohta, missä eniten ihmiset tarvitsee apua ja jotenkin ymmärrystä, että jokaisen ongelman takaa löytyy joku taito, jonka voi opetella, ja jos sen taidon oppii, niin se ongelma vaan niin kuin väistyy.
Ben Foreman, onko muksuopissa jotain riskejä, kun tuossa alussa puhuttiin siitä medikalisaatiosta ja siitä, että paljon ihmisiä, lapsiakin hoidetaan lääkkeillä ja annetaan diagnooseja, niin miten se eettinen puoli tässä hommassa?
No mulla on semmoinen, aikoinaan kun mä oon psykiatriaan tullut, niin mä oon ollut niin kuin tämmönen vähän vastarannan kiiski. Mä oon ollut tämmönen kriittinen. Nykyään puhutaankin critical psychiatry. Se on maailmanlaajuinen liike. Meitä on tuhansia psykiatreja ympäri maailmaa, jotka suhtautuu hyvin kriittisesti niihin vallitseviin käytäntöihin. Niitäkin on erilaisia näitä kriittisiä psykiatreja, mutta mä tavallaan kuulun tähän kriittisen psykiatrian liikkeeseen ja osallistun kansainväliseen keskusteluun. Ja kun mä oon tullut tälle alalle, niin mä oon niin kuin epäillyt, että meidän vallitsevat hoitokeinot ehkä ei ole oikein hyviä, että ne jopa saattaa pahentaa ihmisten ongelmia. Ja oon etsinyt sellaisia työtapoja, jotka olisi mahdollisimman turvallisia. Ja mä oon löytänyt tämän ratkaisukeskeisen lähestymistä. Mun mielestä se on niin kuin yksi turvallisimmista psykologisista. Se on semmoinen, mitä kaikki voi tehdä, eikä ole mitään vaaraa. Ainoa vaara, mikä on, että se ei auta. Mutta ei siinä mitään muuta vaaraa ole. Ja mä puhuisin tämän ratkaisukeskeisyyden puolesta ihan ensisijaisesti sen takia, että se on niin kuin suht vaaraton menetelmä.
Nyt jos ajatellaan tätä ratkaisukeskeisyyttä tästä muksuopin näkökulmasta ja siitä, että lapsi alkaa esimerkiksi opettelemaan, tai miksei aikuinenkin, ihminen niin alkaa opettelemaan.
Kiva, kun sanot noin,
joo. Näitä taitoja ja tota, ympäristö sitten tukee, että on näitä kannustajia ja on se fan club ja on niitä tukijoukkoja. Niin silloinhan myöskin se tekee ympäristölle jotain, voisin ajatella.
Joskus ihmiset lukee tätä muksuoppia ja tutustuu siihen ja sitten katsoo mua vähän hymynaamassa. No ei tämä mikään lasten menetelmä ole. Tän avullahan muutetaan koko sen lapsen ympäristö. Vaikea sanoa, jos sulla on hyvä menetelmä, jolla autetaan lapsia, niin se hyvä menetelmän yksi kriteeri on, että se samalla auttaa niitä vanhempia ja se auttaa niitä kavereita. Se auttaa koko sitä lapsen ympäristöä toimimaan sen lapselle niin kuin kannustavalla tavalla. Päästään eroon siitä suuresta ongelmasta, joka vaivaa kaikkea lasten ongelmaa, ja se on se, kun ihmiset alkaa syyttää toinen toisiaan siitä ongelmasta. Sitä me ei haluta. Me halutaan, että kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja kaikki auttaa sitä lasta voittamaan sen ongelman.
Eli jos tälle tielle lähtee, niin täytyy myöskin ymmärtää ja hyväksyä se, että joutuu itsekin ehkä muuttumaan, vaikka ohjaisi lasta tai ketä tahansa toista ihmistä.
Aika usein käykin niin, että kun puhutaan lasten taidoista, niin yksi ja toinen rupeaa sanomaan, no kyllä mullakin tässä on vähän taitoja opetettavana.
Ehkä meillä kaikilla on muutamia taitoja opeteltavana. Tämä oli musta niin hyvä ajatus, toi jotenkin mulle ihan uusi ajatus ja hirveän looginen ja järkevä ajatus, että mikä taito mun pitäisi oppia. Ja mä rupesin tietenkin miettimään sitä, että mikäköhän taito mun pitäisi oppia. Mutta tota, se on sitten toinen kysymys. Ben Furman, sulla on myöskin suunnitelmia muksuopin suhteen ja haluat tehdä sitä laajemmin tunnetuksi myöskin sillä tavalla helpommin saatavilla olevaksi ihmisille. Haluaisitko kertoa niistä vähän lisää?
Mä oon aina miettinyt sitä, millä tavalla tätä muksuoppi ikään kuin ilosanomaa, saksan on näin ilosanomaa, viedään väestölle ja tietenkin kirjoittamalla kirjoja, mutta jotenkin tuntuu, että nyt jos haluaisi jonkun tällaisen idean, niin pitäisi olla jotain vielä tehokkaampaa. Ja mun viimeinen idea, mitä me nyt kehitellään työryhmän kanssa, on, että siitä tehdään appsi, joka tulee puhelimeen. Ja sitten sä voit niinku sieltä puhelimesta katsoa, sä voit hakea sieltä minkä tahansa lasten ongelman. Siellä on valtava kokoelma erilaisia ongelmia. Ja sitten sä niinku voit lukea pienen jutun siitä, että miten tämä sama juttu voitaisiin ajatella tämmöisenä taidon puutteena, ja sitten vielä saat vinkit, että miten saat sen lapsen kanssa niin kuin sen innostumaan sen taidon oppimisesta, niin tämmöinen muksuoppi-appsi on tulossa.
Mutta ennen sitä, jos joku nyt tästä kiinnostuu tätä ohjelmaa kuunnellessaan, niin mistä löytyy tietoa?
www.muksuoppi.fi
www.muksuoppi.fi Kerro meille tähän loppuun, Ben Furman, että miten sä aiot viettää juhannusta?
Mä ajattelin lähteä tuonne lapsuuden maisemiin, tuonne Hankoon, koska mä oon ollut siellä aina nuorena koko perheen kanssa ja nyt sit on monta vuotta mennyt välissä, niin mä menen ihailemaan Hangon kallioja.
Kiitos mielenkiintoisesta tunnista ja ajatuksista, jotka heräsivät ainakin omassa päässäni ja veikkaan, että myöskin kuuntelijoiden päässä. 9:ltä päästetään studioon Matti Nives ja Avantgarde Yö, joka kestää aina puolille öin asti. Eli kokeellista musiikkia esimerkiksi klassisen musiikin, elektronisen musiikin ja jatsin saralta. Mielenkiintoista. Ben Furman, lopetellaan tämän illan lähetys myöskin lattaritunnelmissa, eli salsaa. Tanssitko itse salsaa?
Joo, kyllä mä oon opetellut, että kyllä mielelläni sitä aina silloin, kun vaan pääsee pyörittelemään tyttöjä, niin mielellään sitä teen.
Kuunnellaan Ray Barretton, mitenköhän ikinä tää lausutaankin. Guajira y tambo. Puhutko espanjaa?
Ihan vähän, joo. Kyllä mä tuon ymmärsin.
Mitä se tarkoittaa?
Guajira on tommonen yksi musiikin laji.
Vaiheessa ohjelmassa mukana Basanbuksin viisas elämäkirjat. Hanki omasi osoitteesta kauppa.uskollainnostua.fi.